Dumnezeu s-a făcut om. Astfel a devenit modelul nostru. Model de viață. Emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
În fiecare zi ne trăim viața și în fiecare zi ne raportăm la alții. Oamenii ne sunt rând pe rând modele, influențându-ne viața. Mai întâi părinții, apoi profesorii, colegii, prietenii. Urmează vedetele zilei. Dar oare cine merită cu adevărat să ne fie model? Sunt Lavinia Ștefan și împreună cu René Stoica din Regia Tehnică vă propun să alegeți și astăzi ca Iisus Hristos să fie modelul dumneavoastră de viață. Iisus se născuse în Iudeea, în localitatea Betleem, însă aproape întreaga sa viață și-o petrecuse în Nazaretul Galileei. Provincia Galileea, privită dinspre Liban, părea un oraș continuu. Stilul de viață tradițional, iudeu, era amestecat cu cel grecesc, modern pentru acea perioadă a timpului, dând naștere unei amestecături ciudate între tradiționalism și permisivitate. Oamenii dăduseră provinciei porecla de Galileea neamurilor. Deși bogată și foarte activă politic, Galileea era însă înapoiată cultural. Galileenii erau personaje de glume pentru restul locuitorilor iudeii. În ceea ce privește limba, galileenii învățaseră ebraica, dar o pronunțau atât de noduros, încât nici nu li se dădea voie să citească Tora în sinagogile din Iudeea. Capitala Galileei era orașul Seforis. Orașul fusese distrus și apoi reconstruit de romani chiar în timpul vieții lui Iisus. Având străzi frumoase, un forum, colonade, un palat, vile luxoase, Seforis era ca importanță al doilea oraș din Palestina. Doar la 5 km de Seforis, spre sud, se afla Nazaretul. Era un târg prea obscur pentru ca să merite menționat în lista din Talmudul ebraic, împreună cu cele mai importante 63 de orașe galileene. Orașul Nazaret avea un singur renume, acela de răutate și perversitate. Când Filip îl descrie pe Iisus lui Natanael ca pe posibilul Mesia, acesta se cutremură la gândul că Mesia ar putea veni din Nazaret. Poate ieși ceva bun din Nazaret? În Palestina, aflată sub ocupație romană, omul de rând trăgea din greu pentru propria viață. Partea lui erau munca, sărăcia și lipsurile. Cea mai mare parte din viața sa, Iisus a consumat-o în rutina istovitoare cu tâmplăria. În anul 27, Palestina fierbea. Preocuparea numărul 1 la toate nivelurile era împărăția. Mesia trebuia să vină pentru ca să instaureze o nouă împărăție, iar el să fie împăratul. Prezența legiunilor romane mândre turna necurmat gaz pe focul așteptării împărăției. Oamenii începuseră să organizeze bande de gherilă urbană, antrenându-se pentru războiul în urma căruia se va instaura împărăția. Crescut în Galileea, Iisus știa de atmosfera insurgentă. Cunoștea așteptările poporului. În timpul copilăriei și tinereții sale, Iisus a luat parte la serviciul de închinare din sinagoga din Nazaret împreună cu familia sa. De când își începuse lucrarea, Iisus nu mai fusese printre concitadinii săi. Însă vestea lucrărilor sale ajunsese până la aceștia. Când a intrat în sinagoga în care fusese de mic copil, interesul oamenilor a atins apogeul. În aer se simțea o stare de încordare. El vedea în sală chipurile membrilor familiei sale, dar și atâtea fețe cunoscute ale acelora lângă care crescuse. Intrând în sinagogă, a luat loc între ceilalți credincioși. În slujba obișnuită a unei zile de sabat, cel mai în vârstă dintre credincioși citea din profeți și îi îndemna pe oameni să spere în continuare în venirea celui făgăduit care va aduce cu sine o domnie plină de slavă și va alunga apăsarea romanilor. Vorbitorul îndrepta atenția către dovezile care arătau că venirea lui Mesia era aproape. El scotea în evidență faptul că Mesia se va arăta în fruntea unei mari armate care va elibera pe Israel. Întrucât oricare dintre israeliți putea citi din Scriptură, în sabatul acela însă, Iisus a fost invitat să ia parte la săvârșirea actului cultic. El s-a ridicat și a primit cartea prorocului Isaia. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Cuvintele pe care le-a citit erau interpretate de rabini ca vorbind despre Mesia. Însă Iisus nu se oprește aici. El continuă aplicând profeția lui Isaia la propria persoană. Atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Este ușor de imaginat mirarea auditoriului atunci când au auzit cuvintele Domnului Iisus. Însă și mai mare consternare a fost pentru ei ca să fie înfățișați ca robi. Lor, israeliții din tată în fiu, li se vorbise ca unor robi care trebuiau eliberați de sub puterea răului, ca fiind în întuneric și având nevoie de lumina adevărului. Mândria lor a fost jignită. Cuvintele pe care le spusese Iisus au arătat că lucrarea pe care El trebuia să o facă pentru ei era de cu totul altă natură decât cea pe care ei o doreau. Iisus nu le vorbise nimic despre eliberarea de sub puterea romanilor. Nu le spusese nimic despre vreo armată puternică, despre glorie militară, despre aur și bogății care să le fie aduse. Nu le spusese nimic despre mândrie națională. Cuvintele lui Iisus au lovit rădăcina concepțiilor lor despre neprihănire, punând în lumină faptul că ei se depărtaseră de Dumnezeu. Pentru aceasta au început să ia în râs mesajul lui Hristos. Ei nu voiau să admită că acela care se ridicase din sărăcie și condiție socială umilă era mai mult decât un om de rând și îi putea învăța pe ei. Cei prezenți s-au ridicat și, punând mâna pe Iisus, l-au dat afară din sinagogă și l-au izgonit din oraș. Toți păreau grăbiți să-l omoare. L-au dus în grabă la marginea unei prăpăstii, vrând să-l arunce jos. Țipete și blesteme umpleau văzduhul, însă îngerii lui Dumnezeu l-au protejat pe trimisul cerului și l-au condus într-un loc sigur. După 2000 de ani de la evenimentele relatate, oamenii încă mai caută o împărăție. Nu vorbim acum despre o organizare monarhică a societății, ci despre o viață a cărei standarde sunt similare cu cele ale evreilor primului secol al erei creștine. Bogăție, siguranță, confort, putere, libertate absolută, dorința de a trăi după propria plăcere. Unii încearcă să-și construiască singuri o astfel de viață, fiecare după priceperea și posibilitatea proprie. Alții speră la o soluție miraculoasă venită din partea unor lideri politici, a unor oameni de afaceri, a unor jurnaliști sau a unor lideri spirituali. Citeam despre faptul că în anii 50, printre deținuții politici, printre țăranii deposedați de agoniseala lor de către colectivizarea forțată, circula o speranță rostită în unghierele cele mai restrânse: vin americanii. Cineva din exterior urma să vină în fruntea unei mari armate pentru ca să îi elibereze și să le dea acel nivel de trai la care sperau. Însă, nădejdea s-a dovedit a fi falsă. Au mai trebuit să treacă încă 40 de ani până când comunismul să cadă și mulți din cei din generația anilor 50 nu au mai apucat să vadă evenimentul. După 1989, speranțele unei alte generații au explodat odată cu venirea libertății mult așteptate. Nivelul de trai și starea de bine, despre care doar auzisem vorbindu-se că ar exista în țările din vest, urmau să se instaleze și la noi. Și an după an am sperat, ne-am pus nădejdea în modele care să ne inspire și să ne conducă într-acolo. Rezultatul este societatea în care trăim. Din nou, speranța unei alte generații s-a dovedit falsă. Trăim într-o societate bolnavă, cu oameni descurajați, care se luptă să supraviețuiască de pe o zi pe alta. Trăim într-o societate cu oameni robiți de frica concedierii, de grija bolilor, de îndoiala privind posibilitatea de a-și crește proprii copii. Trăim într-o societate în care imoralitatea este ridicată la rangul de virtute, iar bârfa a luat locul preocupării pentru educație și cultură. Trăim într-o societate violentă, în care bătrânii trebuie să se teamă pentru viața lor, nu doar din partea răufăcătorilor, ci chiar din partea propriilor copii. Dacă Iisus ar intra astăzi într-una din bisericile noastre, ce mesaj ar fi potrivit să ne aducă? Cuvintele profetului Isaia, pe care Iisus le citise acum 2000 de ani credincioșilor adunați în sinagoga din Nazaret, sunt atât de actuale. Oamenii secolului nostru au nevoie să cunoască faptul că lui Dumnezeu îi pasă de ei, că El le cunoaște problemele și luptele de fiecare zi, că le cunoaște greutățile și încercările. Și mai mult, ei au nevoie să audă faptul că Dumnezeu este doritor să îi vindece pe cei cu inima zdrobită de încercări, să îi elibereze pe cei robiți de vicii și de boli. Au nevoie să audă că Dumnezeu este gata să îi dezlege din lanțurile fricii de ziua de mâine, să îi mângâie pe cei care suferă că au pierdut pe cineva drag. Oamenii de lângă noi au nevoie de Iisus pentru aceleași soluții la aceleași probleme ca și cei din Galileea secolului I. Pentru a nu mai fi dezamăgiți de modelele contemporane, avem nevoie să mergem la modelul suprem. Thank you. Oamenii din sinagoga din Nazaret, cei din întreaga Iudeie, apoi ucenicii Domnului, au beneficiat de prezența lui Iisus între ei. El a fost modelul lor viu. L-au văzut și auzit învățând, vindecând, iertând, mângâind. L-au văzut și auzit bucurându-se cu cei ce se bucură și plângând cu cei ce erau întristați. Am putea spune că noi suntem mai dezavantajați de faptul că nu îl avem pe Iisus printre noi. Apostolul Ioan, în Evanghelia sa, ne vorbește despre mandatul pe care Iisus îl dă ucenicilor săi după înviere. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Iisus ne invită să fim noi, pentru ceilalți, descoperitorii Lui ca model de săvârșit. Ia-L mai întâi tu pe Iisus, ca model al vieții, și El va face schimbările necesare în tine pentru ca și tu să fii model autentic, credibil. Iisus ne invită să acceptăm, în primul rând, faptul că există semeni ai noștri care au nevoie de ajutor. Fiecare dintre noi are problemele și nevoile sale cu care se confruntă. Însă, indiferent care este starea ta, dacă îl lași pe Dumnezeu să îți deschidă ochii, vei vedea lângă tine oameni care sunt și mai în nevoie decât tine. În al doilea rând, Iisus ne invită să identificăm suferințele și nevoile celor din jurul nostru, pentru a-i putea ajuta. Iisus avea o soluție potrivită pentru fiecare tip de nevoie întâlnită. În al treilea rând, dar nu în ultimul rând, Iisus, care este sursa oricărui bine, te invită să te încrezi în El pentru a te inspira și ajuta, ca să poți oferi suportul tău celor aflați în nevoie. Este greu să te gândești la sprijin material pentru cei săraci atunci când chiar tu treci prin greutăți materiale. Însă, sprijinul material nu este singura variantă pe care Dumnezeu ne-o pune la dispoziție. Iisus era mai sărac decât fiecare dintre noi. De multe ori nu a avut ce mânca și nu a avut unde dormi. Nu a avut sume de bani puse în bănci cu care să facă acte de binefacere. Într-un caz, nici măcar nu a avut cu ce să își plătească un impozit. Însă, El era căutat mai ales pentru că știa cum să îi încurajeze pe oameni, cum să le dea speranță, descoperindu-le cel mai de preț lucru posibil, că Dumnezeu îi iubește și se interesează de ei. În versetul 22 din capitolul 4 al Evangheliei după Luca, ni se spune că oamenii îl vorbeau de bine pe Iisus pentru cuvintele pline de har pe care le rostea. Când i-ai adresat ultima dată un cuvânt de încurajare unui om care își caută de mult timp un loc de muncă? Și când ai spus ultima dată un cuvânt de mulțumire la adresa unei funcționare care tocmai a fost agresată verbal de un client nervos? Când ai dus ultima dată sacoșa unei bătrâne care se întorcea de la piață? Când ai lăsat ultima dată să intre în fața ta, la rând, o femeie însărcinată? Iisus nu cere banii noștri. El cere doar să începem să ne pese de semenii noștri.
Din cer coboară sau de sărbători.
iubit ascultător, alege ca astăzi și mâine și întreaga viață Iisus să fie modelul tău. Sunt Lavinia Ștefan și împreună cu René Stoica din Regia Tehnică vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna următoare la emisiunea Model de Viață. La revedere!